Pesentkirna bu ca Iraqê û destnîşankirina bişka herêmê karvedanên mezin li peyxwe anîne û çavdêrên siyasî dibêjin. Nakokiyên siyasî û taybet navbera partî û yekitî de bûyne sedema wê çendê ku xelk qurbaniyên serekî bin. Sedemê kabîna nehê gelek duberekî navbera partên kurdî dirûst bûyne û taybet her du partên desthilatdar û li serdemê pesentkirina bu ca Iraqê de gelek zortir bûn. Li dor vê çendê Haşim Zêbarî, çavdêrê siyasî wesa bû dengê Amerîka got.
Her wisa li germegerma danûstandinê komedîtin li Parlamenta Iraqê. Medîtka çawa aliyên Kurdî û kutlên Kurdî cawazin edbîr û boçûnê xwe da di tarhê xwe da ew jî derencamê wê xirabiya sîstemê hukmraniye ku kabîna nehê da hatiye piyadekirin ku bi şêweyekê nedadperwerî çê bûye di dabeşkirina dahata da di navbera parêzgehê Herêma Kurdistanê da.
Awad Şêx Cenab, Wezîrê Darayî Hukûmeta Herêma Kurdistanê di kongerekê rojnamevanî da got, destkarî di projeya saya budca Iraqê de hatiye kirin û hindek xal ber û vajî rekeftina hukûmeta federal û herêmê ne. Nêrîna aborînasan pesendkirina budca Iraqê bû mawê 3 salan xalên erînî û nerînî hene. Aborînas Kawa Abdulazîz Mamostayê Zankoya Newroz wasa bu dengi Amerika got.
Ya bu zahmet et peş bini beke kane pişti 2 salı di yan 3 salı di bahay petrolü de pişti şöyle biten. Bu ciye daya tamlan dip 7 dolara le renge pişti ta 107 dolara o renge ji bete 35 dolara. Va te zor ya bu zahmet et peş bini beke o vakti peş bestin il ser dergeh ki daha ti biten matrasit kevital ser şevazi bu ciye bu van 3 salı daha ti.
Pesentkirna budca Iraqê û destnîşankirina pişka herêmê bûye hîviya xelkê herêmê ku paşkeftê fermanber û xanenişînan bihête xerckirin û rewşa aboriya herêmê xoştir lêbken. Lê nakokiyên siyasî û taybet navbera her du partên desthilatdar da bûyne egerê bêumêdiya xelkî. Kawa Emer dengê Amerîka Duhok.